Бишкекте саат 7, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 4 март. Жума Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Эл аралык кылмыш сотунун өкүлдөрү Украинага орус армиясынын ыктымал аскерди кылмыштарын иликтөө үчүн барды. Ал арада Молдова жана Грузия Евробиримдикке мүчө болууга арыз беришти. Кыргызстан президент Садыр Жапаров алтын куймаларды сатып алууга чакыргандан бери каалоочулар көбөйдү.
Баасы өсө берет экен, баасы түшпөйт экен. Негизи ошол канча көбүрөөк мында майдага караганда чоңураак көп алса ошончо арзан болуп калат деп. Мисалы үчүн 1 граммың 7800 болсо, тигининг уже 6000 бирдемечи болуп калат экен.
Жогорку кеңеште Орусиянын телеканалдарын бюджеттен акча төлөп көрсөтүүнү токтотуу тууралуу маселе козголду.
Саясий жагдайыбызды дүйнөгө абалды дегиле Россия менен болгон биздин байланышыбызды ушунун баарын эске алышыбыз керек. Миллионго жакын мигранттарыбыз Россияда жүрөт.
Алдыдагы берүүбүздө биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Уулу соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Саламатсызбы. Украинанын Бучи, Одесса, Херсон, Мариуполь, Волновах шаарларында өкмөттүк аскерлер менен орус армиясынын ортосунда айыгышкан салгылашуулар жүрүп жатат. Бучи шаарынын мэри Анатолий Федорук Украин телеканалынын түзөвосунда орус аскерлерине украин күчтөрү татыктуу туруштук берип жатканын билдирди. Ошондой эле Изюм шаарына ракеталык соккулар болуп жатканы кабарланды. Мариуполь шаардык кеңеши билдиргендей, орус аскерлери калааны куурчап алып, жайкын тургундарды эвакуациялоого гуманитардык жол ачып бербей жатышат. Орус-украин делегацияларынын Беларусьтун Брест облусунда өткөн 3 марттагы сүйлөшүүсүнүн 2 айлампасында тараптар гуманитардык коридорлорду уюштурууну, ал аткарылып жаткан учурда ок атышууну убактылуу токтото турууну макулдашкан. Бул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин кеңешчиси Михаил Подоляк сүйлөшүүлөрдөн кийин билдирди. Ал Украин делегациясы башка талаптары боюнча жыйынтык ала албаганын кошумчалап, сүйлөшүүлөрдүн 3 айлампасына даяр экенин билдирди. Улуттар уюму Украинада 700 жайкын тургун каза болгонун билдирип жатат, ал эми Украин бийлигинин эсебинде алардын саны 2000 чамалады. Бул санды башка булактардан ырастоо азырынча мүмкүн эмес. Кыргызстанда Next телеканалынын директору Таалай Дүйшөнбиев 48 саатка камалды. Бул тууралуу адвокат Акмат Алагушев билдирди.
330-30 берүүнү менен бул кастыкты козгоо боюнча иш козголду. Next телеканалынын директору Таалай Дүйшөнбиев убактылуу 48 саатка камакка алынды. Эртең сурактар болот, бир күндө болсо уже сотко барып анан санкция чыгат. Сот боюнча санкция берилип же чын айтканда бүгүн мен ойлойм туура эмес деп. Маалымат такыр башка булакта жазылып атпайбы? Башка ресурс. Кыргызга эч кандай бир тиешеси жок.
3 мартта Улуттук коопсуздук комитети Next телеканалына улуттар аралык кастыкты козутуу деген негизде кылмыш иши козголгонун билдирген. Атайын кызмат кабарлагандай, буга телеканалдын Казакстандын коопсуздук кызматынын мурдагы башчысынын сөзүнө таянып, Кыргызстан Орусияга аскердик жардам көрсөтөт деген жалган кабарды социалдык түйүндөрдө таратканы себеп болгон. Экспертиза бул маалыматта кастык козутуучу белгилер бар деп тапкан. Next телеканалынын ээси Равшан Жээнбеков кылмыш иши негизсиз козголгонун айтып, канал маалыматты кайсы бир булакка шилтеме берүү менен тарата турганын билдирди. Буга чейин социалдык тармактарда Казакстандын Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы, чет өлкөдө жашаган саясий бозгун Алинур Мусаевдин Тажикстан менен Кыргызстан Москванын басымы астында Орусияга аскердик жардам көрсөтүүгө даяр деп айткан сөздөрү тараган. Кыргызстандын коргоо министрлиги мындай маалыматты дароо четке каккан. Министрлик жарандарды расмий улактардан алынган маалыматка гана ишенүүгө чакырып келет. Украинанын президенти Владимир Зеленский 3 марттын кечинде кеңири басма сөз жыйынын өткөрүп, батыш өлкөлөрүнөн Киевке аскердик жардамын күчөтүүсүн өтүндү. Ал ансыз Орусия баскынчылыгын уланта берерин жана анын соңу Европанын калган бөлүгүнө чейин уланарын билдирди.
Есть вещи, в которых надо найти какие-то компромиссы.
Адамдардын өлүмүн токтотуш үчүн айрым учурда орток пикир тапса болот, бирок кээ бир учурларда компромисстен такыр кереги жок. Сиз жөн гана артка кетенчиктеп, макул, Украина силердин мамлекет, Орусиянын бөлүгү деп айта албайсыңар. Бул мүмкүн эмес. деди Зеленский. 3 марттын кечинде Орусиянын президенти Владимир Путин коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү менен өткөн жыйында ал өзү атагандай аскердик операция план боюнча жүрүп жатканын дагы улантыларын билдирди. Путиндин Донбасстагы калкты коргоо тууралуу билдирүүсүнөн кийин орус аскерлери 24 февралда Украинага басып кирген. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун ишине байланыштуу түзүлгөн комиссия 10 мартка чейин жумушун улантат. Бул тууралуу Азаттыкка депутат Исхак Масалиев билдирди. Комиссиянын 3 марттагы жабык жыйыны кечки саат 9 аяктады. Депутат Дастан Бекешевдин айтымында комиссия дегенде Мадумаровдан кол тийбестикти албоо чечимине келген, бирок кийинчерээк баш прокурордон Мадумаровдун ишин мамлекеттик чыккынчылык беренесинен кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесине өткөрүү сунушу түшкөн. Мындан улам комиссия ишти кайра карап чыгууну чечти. Мадумаров 2009 жылы коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган кезде кол койгон кыргыз тажик чек арасы тууралуу протоколдон улам быйыл жыл башында чыккынчылык беренеси менен кылмыш иши козголгонун өзү айткан, ал муну саясий куугунтук катары баалаган. Башкы прокуратура 11 февралда бул маалыматты четке кагып, ал азырынча күбө катары эле өтүп жатканын билдирген. Башкы прокурор Курманкул Зулушев Мадумаровду жоопко тартууга макулдук берүү өтүнүчү менен жогорку кеңешке кайрылган. 4-нчү дивизиондогу хоккей боюнча дүйнө чемпионаты 3 мартта башталды. Чемпионаттын ачылыш аземине Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, эл аралык хоккей федерациясынын президенти Люк Тардиев баш болгон бир катар ардактуу коноктор катышты. Дене тарбия жана спорт департаментинин маалыматына караганда, мелдеш 8 мартка чейин уланат. Кувейт жана Малайзия командаларынын беттеши менен чемпионаттын алгачкы оюну башталды. Мелдешке аталган командалардан сырткары Кыргызстан, Иран жана Сингапурдун командалары катышат.
Соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө маалымат Кыргыз гидромет борборунун кабарлаганына караганда, бүгүн күндүз Чүй, Сыкөл облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу жерлеринде кар жаайт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 13-18 градус жылуу, Таласта 11-16, Баткен, Ош, Жалабад дубандарында 15-20 градуска чейин жылыйт. Сыкөл облусунда 7-12, Нарында 1-6 градус жылуу. Бийик тоолуу аймактарда 2-8 градус суук, Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 15-17 градус жылуу. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Орус армиясынын ыктымал согуш кылмыштарын иликтөө үчүн Украинага Гаагадан атайын топ барды. Бул тууралуу эл аралык кылмыш сотунун башкы прокурору кечээ билдирди. Ракета соккуларынан жүздөгөн украиндердин өмүрү кыйылды. Миллионго чукул киши кошуна мамлекеттерге качууга аргасыз болду. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Украинанын тышкы иштер министринин орун басары Эмине Жапарова Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде сүйлөп жатып, орус армиясынын соккуларын адамзатка каршы кылмышка теңеди.
Соңку окуялар орус аскерлери акылга сыйгыс аракеттерди жасоо менен согуш кылмыштарына, адамзатка каршы кылмышка барып жатканын так көрсөттү.
And crimes against humanity.
Эл аралык кылмыш сотунун прокурору Карим Хан Украинада согуш кылмышы жана адамзатка каршы кылмыш жасалган болушу мүмкүн деп болголоого негиз бар экенин жана муну иликтөө талабы менен 39 мамлекет кайрылганын билдирди.
One thing is very clear, any side that directly targets civilians.
Жарандарды, жарандык объектилерди бутага алган тарап Рим статутуна жана эл аралык гуманитардык укукка ылайык кылмыш жасаган болору айдан ачык. Биз баарыбыз биргеликте ресурстарыбызды колдонуу менен баардык укук бузууларды так иликтеп чыкканга аракет
кылабыз.
Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссары Мишель Бачелет 3 мартта өткөн чукул жыйында Украинада согуш уланып жатканына байланыштуу 10 миллиондогон адамдын өмүрү коркунучта экенин баса белгиледи. Эл аралык уюмдун 1 мартка карата маалыматына ылайык, Украинада согуш башталганы 752 жай тургун көз жумган, жүздөгөнү жаракат алган. Бачелет реалдуу сандар мындан да көп болушу мүмкүн экенин болгоду. Украин бийлиги курман болгон жайкын тургундардын саны 2000 чамалаганын белгилеп жатат. Бирок бул санды көз карандысыз булактардан ырастоо азырынча мүмкүн эмес. Ал эми Орусиянын Улуттар уюмунун Женевадагы кеңсесинин туруктуу элчиси Геннадий Гатилов согуш үчүн Украин бийлигин айыптап, аны кылмыштуу режим деп атады.
Все предельно просто. Спокойствие и процветание.
Жүнөкөй эле түшүндүрмө бар. Украина тынч, гүлдөгү мамлекет болуусу силердин кызыкчылыгыңарда эмес. Силерге карапайым украиналыктын жашоосу кызыктырбайт. Силерге бул мамлекетти башкаруу керек. Ал эми Зеленскийдин режими Орусия менен тирешиңерде кол баладай болуп турат.
Противостояние с Россией.
Ошону менен катар АКШ менен Евробиримдикти Украинага курал бергени үчүн сындады. Орусиянын президенти Владимир Путин 24 февральдын таңында Украинадагы орус тилдүүлөрдү коргоо жана куралсыздандыруу боюнча атайын операция деген шылтоо менен Украинага согуш ачкан. Батыш мамлекеттери бул үчүн Москвага болуп көрбөгөндөй санкцияларды киргизди. Вашингтон Пост басылмасы жазгандай, АКШ президенти Джо Байдендин администрациясы Украинага кошумча жардам көрсөтүү үчүн 10 миллиард бөлүү сунушу менен Конгресске кайрылды. Украинанын борбордук банкынын төрагасы Кирилл Шевченко эл аралык каржылык колдоонун жалпы суммасы 15 миллиард долларга жеткенин билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Орусиянын кол салуусуна дуушар болгон Украинанын артынан Молдова жана Грузия Евробиримдикке мүчө болууга арыз беришти. Алгач грузин премьер-министри Ираклий Гарибашвили, артынан Молдова президенти Майя Санду 3 мартта Евробиримдикке талапкер макамын берүү боюнча арызга кол коюшту. Эми бул эки арызды Брюссель эл аралык абалга байланыштуу Киевтин өтүнүчүн карагандай эле ыкчам тартипте талкуулоого тийиш. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Алгач 3 март күнү Грузиянын премьер-министри Ираклий Гарибашвили өлкөгө Европа биримдигине талапкер макамын берүү боюнча арызга кол койду. Бул тууралуу грузин өкмөт башчысынын расмий сайты кабарлады. Бүгүн Грузия үчүн тарыхый күн. Өлкөнүн атынан мен Евробиримдикке мүчөлүккө кабыл алуу боюнча арызга кол коюп жатам деп билдиргенин ага шилтеме берип, премьер-министрдин басма сөз кызматы билдирди. Анын айтымында грузин эли дайыма Европага багытталган. Ал эми европалык келечек бул кайсы гана грузин өкмөтү болбосун, эл тарабынан аныкталган талашсыз программа. Тбилиси демократия, мыйзам үстөмдүгү, адам укугун коргоо жана ак ниет башкарууну жактап, өлкөнүн бардык турмуш чөйрөсүндө европалык стандарттарды жигердүү ишке киргизип жатабыз деп баса белгилеген премьер-министр. Грузия 2024 жылы Евробиримдикке мүчөлүккө талапкер болууну пландаштырган болчу. Бирок Тбилиси жаңдан пайда болгон саясий жагдайды эске алуу менен бул жараянды тездетүүнү чечти. Анын артынан Молдованын президенти Майя Санду Евробиримдикке мүчөлүккө талапкер макамын алуу боюнча арызга кол койгонун билдирди. Бул өтүнүч француз президенти Эммануэль Макрондун дарегине жолдонду. Анткени азыркы учурда Франция Европа кеңешине төрагалык кылат.
Биздин жетилишибизге 30 жыл керек болду. Бизде бул убакта көп кыйынчылыктар болду. Эми биз мына ошонун баарынан сабак алып, келечек үчүн жоопкерчиликти алууга даярбыз. Биз демократиялык коомдо тынч жашоону жана эркин дүйнөнүн бир бөлүгү болууну каалайбыз. Биз жагдайга жараша дароо аракеттенип, болочок муундардын коопсуздугун жана жакшы жашоону камсыз кылуу мүмкүнчүлүгүн ачык көрүп турабыз. Ошондуктан бүгүн биз Молдова Республикасынын Евробиримдикке кошулуусу боюнча арызга кол коюп жатабыз. Молдова даана европалык өнүгүү жолунда болууга тийиш. Бул башкы улуттук максатка жетүү үчүн биз бардыгын жасоого даярбыз.
Дейт Молдованын президенти Майя Санду. Бул документке Молдова Республикасынын премьер-министри Наталья Гаврилица жана парламенттин төрагасы Игорь Гроссу да кол койду. Молдова жана Грузия Украина менен биргеликте Евробиримдикке интеграцияны көздөгөн үчүлтүккө кирген. Көптөн бери мүчөлүккө арыз берип, бирок Евробиримдикке кире албай келген Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Еврошаркеттин мүчөлөрүнөн баарына бирдей мамиле кылууну талап кылды.
NATO konusunda bizim duruşumuz zaten belli. Biz genişlemesine engel olan bir ülke değiliz.
Биздин NATO'га карата мамилебиз азыртан ачык. Биз NATO'нун кеңейишине тоскоол болчу өлкө эмеспиз. Тескерисинче, биз дайыма NATO'нун кеңейүүсү бардыгына пайдалуу экенин жактап келгенбиз жана азырда жактайбыз. Бул кадамдарга барып жатып, биз муну дүйнөдө тынчтыкты сактап, бүткүл жер жүзүндөгү тынчтыкка салым кошууну көздөйбүз. Ал эми Европа биримдигине келсек, мен шаркетке мүчө мамлекеттерден бардыгын чакырат элем. Сураныч: азыркы учурда Украинага кандай камкордук көрсөтсөңүздөр, Түркияга да мына ошондой мамиле кылсаңыздар. Же сөзсүз эле кимдир бирөө кол салганда гана Түркиянын маселесин күн тәртибине киргизесиздерби?
Yoksa Türkiye'ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?
Dep bildirdi Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan. Uçurda Evro Birimlik'in müşölügünü 5 ölkü talapkir makamına ye. Alar Tündük Makedonya, Albanya, Serbiya, Türkiye, jana Çernogoriya. Ereje boyunca Evro Birimlik'e girüü boyunca süyleşüyler göp jıldarga, G'de 10 jıldan aşuğun sozlat. Ага мүчөлүктүн өзүнчө бекитилген тартиби жана талаптары бар. Бирок Евро Биримдиктин мүчөлөрү жакында Орусия Украинага кол салгандан кийинки эл аралык абалга байланыштуу Киевтин өтүнүчүн тез арада карап колдоп берди. Грузин кыялы партиясынын лидери Ираклий Кобахидзе Грузия Евро шаркет менен кызматташтыкты күчөткөнүн белгилеп, Брюссельди Тбилисинин өтүнүчүн чукул арада карап берүүгө чакырды. Буга чейин Тбилисиде Украинага тилектештик билдирген саясий акциялардын учурунда Евро биримдикке мүчө болуу жараянын тездетүүгө чакырыктар айтылган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкөр.
Биринчиден бул бизде РТ-де эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл үстү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгимелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын сен кызым сен кыйынсың деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз. Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз. Эже сиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров алтын куймаларды сатып алууга чакыргандан бери каалоочулар көбөйдү. Улуттук банкта 2-3 сааттап кезек күткөндөр дагы бар. Кабарчыбыз Максат Жангазиев банкка барып алармандарды кепке тартты.
Президенттин жарандарга алтын алуусун сунуштаган кайрылуусунан кийин улуттук банкта алтын алуу үчүн кезек күткөндөрдүн катары калыңдап жатат. Бишкек шаарынын атына тагысы келбеген тургуну депозитте турган 2 миллион сомдой каражатына куну түшпөйт деген ишеним менен алтын сатып алып жатканын айтты.
Банктагы акчамды депозит снимать этип сомду. Анан бүгүн эми алып койдум. Алтын. Алтын болсо надёжный дейт. Баягы сактап койсоң да баасы өсө берет экен, баасы түшпөйт экен. Негизи ошол канча көбүрөөк мында майдага караганда чоңураак көп алса ошончо арзан болуп калат деп. Мисалы үчүн 1 граммын 7800 болсо, тигининг уже 6000 бирдемече болуп калат экен. Ошондой арзаныраак болуп калат экен.
Улуттук банк чыгарган алтын куймаларынын баардыгы жогорку сапаттагы баалуу металл болуп эсептелет. Алтынды сатып алууда азырынча чектөөлөр жок. Чет мамлекетке алтынды чыгарып кетүүгө да тыюу жок. Ошол эле маалда аны чет мамлекеттердин жарандары да сатып алып, мыйзамга ылайык бажы төлөмдөрүн төлөө менен сыртка алып чыгууга укугу бар. Алтын алууну каалагандар өздөрүнүн чама чаркына ылайык каалаган көлөмдө ала алышат. Алтын сатып алып жаткан Бишкек шаарынын дагы бир тургуну Суусар Мойдунова төмөнкүлөрдү билдирди.
Пенсия алдым эле келдим, 1 граммбы 2 граммга жеткен алтынды алайын деп. Мен дагы ошол неберелериме чогултуп коеюн деген ниетте да. Ошол эле ой. Азыр өчүрткөн экен, жетеби жетпейби билбейм. Эртеге жетебизби буйрган дейм.
Ушул тапта улуттук банктын расмий сайтынан 1, 2, 5, 10, 31 жана 100 грамм өлчөмүндөгү алтын куймалары сатыкта турганын көрүүгө болот. 2022 жылдын 3 мартына карата 1 грамм алтын куйманын баасы 7845 сом деп көрсөтүлгөн. Ал эми 100 грамм алтын 619261 сом деп турат. Улуттук банк баалуу металлды Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасы менен түзүлгөн келишимдин негизинде сатып алып жатканын белгиледи. Мекеме 2015 жылы алтындын куймаларынын алгачкы партиясын сатыкка чыгарганда ага казак алтынынан 45 килограмм чыгымдалганын билдирген. Улуттук банк андан бери элге 303 килограмм афинаждалган алтын саткан. Улуттук банктын өкүлү Салтанат Абубакированын айтымында сатып алган алтындын ээси аны каалаган адамына белек катары да тартууласа болот. Жаңы ээси өз паспорту менен келип улуттук банкка алтынын өткөрө алат.
Любой клиент может прийти обратно в Национальный банк
Ар бир кардар улуттук банкка келип алтынын кайра сата алат. Бирок кардар алтын куймасынын таңгагын ачпашы керек. Эгер таңгак ачылбаган болсо же алтын куймасы зыянга учураган болсо, аны экспертизадан өткөрүүгө туура келет. Анда алтындын баасынан 7% кемитилет.
И от этого, если слиток вообще повреждён, то тогда мы снимаем 7% с цены обратного выкупа.
Улуттук банк билдиргендей, кардарлар сатып алган алтындарын каалаган адамга саталат. Бирок анда сатуудан түшкөн салык алынат. Экономист Эркин Абдыразаков колдогу болгон акчага алтын алып салуу дагы туура эмес экенин айтат. Ал жарандар акчаны туруктуу кармоонун башка жолдорунда карашса деген пикирде.
Бардыгын алтында үй салууну карап отурбузбу? Маселен, акчаларды банктарга бөлүп-бөлүп депозитке салып койсо деле жакшы болмок. Сөз дегенде депозит деле азыр жакшы эле да, инфляциядан бийигирээк болуп, ичине акчанын куну сакталып калат эле. Анан экинчиси, бизде баалуу кагаздар маселесине такыр көңүл бөлбөйбүз да. Алдыңкы мисалы үчүн кыргыз алтын болобу, энергетика холдинг болобу, же болбосо бир жакшы-жакшы ишканалар бар да, инновациялык технологиялар менен айналып жаткан. Мына ошолордун акчаларын алып койсо туура болот эле деп ойлойм.
Президент Садыр Жапаров 28 февральда дүйнөдөгү кырдаалга байланыштуу кыргыз экономикасындагы жагдай боюнча кайрылуу жасап, кыргызстандыктарды улуттук банктан алтын сатып алууга чакырган. Мамлекет башчысы мындай кадам менен инфляцияны ооздуктоого, каржы базарындагы туруктуулукту камсыздоого огожо болот деп ишендирген. Максатжан Газиев, Нурлан Тасмаев, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу. Жогорку кеңеште Орусиянын телеканалдарын бюджеттен акча төлөп көрсөтүүнү токтотуу тууралуу маселе көтөрүлдү. Коомдук телерадио корпорация бул сунушка байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Орусиялык ОРТ жана РТР телеканалдары 2016 жылы Кыргызстан санариптик телекөрсөтүүгө өткөндө негизги социалдык пакетке киргизилген эле. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Орусиялык телеканалдар тууралуу депутат Нурлан Шакиев 2 мартта парламентте коомдук биринчи каналга улуттук деген макамды кайра кайтаруу каралган мыйзам долбоору талкууланып жатканда сөз кылды. Анда бул телеканалдарды бюджеттен акы төлөп көрсөтүүнү токтотуп, жергиликтүү медиага көңүл буруу керек деген пикирин билдирди.
Башка мамлекеттин теле берүүлөрүн акча төлөп эл нерсени көрбөшүбүз керек. Орусиялык эки телекомпаниянын өчүрүшүбүз керек. Аны токтотуш керек акча төлөп көрсөтүп ушу Кыргызстандын бюджетинен. Болбойт мындай. Андан көрө жергиликтүү каналдарга шарт түшүшүңөр керек.
Азаттык буга байланыштуу коомдук биринчи каналдын жетекчилигине кайрылды, бирок бул макала жазылып жаткан чакта комментарий алган жок. 2020 жылдагы маалыматка ылайык, Орусиянын эки каналын Кыргызстанда көрсөтүш үчүн бюджеттен жылына 50 миллион сом төлөнөт. Президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев орусиялык телеканалдарга байланыштуу комментарий берип жатып, бул маселеде эки өлкөнүн алакка катышы, саясий кырдаал өңдүү жагдайлар эске алынышы керектигин белгиледи.
Баш мыйзамында орус тили расмий тил катары кирип, эл аралык байланыш, улуттар аралык байланышыбызга негиз болчу тил катары кирип калбады беле. Бул биринчи жагдай, экинчи жагдай Россия менен биз түбөлүк доспуз деп келатабыз. Стратегиялык партнерлорбуз деп келатабыз. Көп жылдык байланышыбыз да бар. Ушул сыяктуу нерселердин баарын эске алганда орус каналдарын жабыш керек деген кичине бир оройлук болуп калдыбы деп ойлойм. Саясий жагдайыбызды, дүйнөдөгү абалды деги эле Россия менен болгон биздин байланышыбызды ушунун баарын эске алышыбыз керек. Миллионго жакын мигранттарыбыз Россияда жүрөт. Алардын ар бирин тагдырын ойлошубуз керек.
Кыргызстан 2016 жылы санариптик телекөрсөтүүгө өткөндө Орусиялык биринчи канал, дүйнөлүк желе жана РТР Планета телеканалдарына өзгөчө макам берилип, социалдык пакетке киргизилген. Бул жагдай коомдо талаш талкуу жараткан. Орус медиасына өзгөчө макам берүүгө каршы чыккандар Распий Москва үгүтүн ачык жүргүзөт, көзөмөл болбойт, мындан улам маалымат коопсуздугуна доо кетет деген жүйөлөрдү келтирген. Ошол кездеги коомдук телеканалдын башкы директору Илим Карыпбеков бул эң эле саясий маселе экенин айтты.
Бул саясий маселенин түбүндө Москва турат. Бул РТР менен ОРТ телеканалы Кыргызстанда баардык аймакта көрсөтүлүшү алардын эң негизги бир стратегиялык максаттарынын бири демекчимин. Бейрасмий түрдө жогорку деңгээлде Владимир Владимирович Путин өзү көзөмөлгө алып келген бул маселени, бул белгилүү. Алар жогорку деңгээлде дайыма биздин президенттерге кабыргасынан алдыга чыгарып келген. Биз мисалы ушул пропагандан айынан дагы элибиз эки жаат болуп Украина менен Орусия салгылашында Путиндин кадамдарын ошо согушту колдоп коргоп жатканы так гана ушул пропагандынын жыйынтыгы да, эки каналдын кесепети да.
Журналисттер коомдук бирикмесинин мүчөсү Марат Токоев орусиялык телеканалдарга тыюу салбай, аларды бирок социалдык пакеттен чыгаруу жагы каралышы керек деген ойдо.
Кыргызстанда каналдарга тыюу салуу деле кереги жок, баягы жеке менчик каналдардачы. Бул социалдык пакет деген канал бар да, бул мамлекет өзү камсыздаганча маалыматты коопсуздугун ойлогон өлкө аны өзү каржылап өзүн эметет, иштетет дегендейчи. Социалдык пакетте кыргызстандык эле каналдардын болуусу кажет да.
Биринчи канал дүйнөлүк желе телеканалынын берүүлөрүнө биринчи канал Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген коому жооп берет. Бул ишкана 2007-жылы түзүлгөн жана үлүшүнүн теңинен көбүнө коомдук телеканал ээлик кылат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы Азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Ал чытаасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Ушун менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым сааттык программабызда Украинада согуш баштаган Орусияга карата киргизилген санкциялардын Кыргызстанга тийгизе баштаган таасирине токтолобуз.
Эгер алардан келип аткан көлөм түшүп кетсе, анда албетте бизге аябай чоң таасир берет да.
Жана уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө оппозициялык саясатчы Гарри Каспаров менен маекти сунуш кылабыз.
Вопрос только, когда эти сотни тысяч миллионов будут выходить на улицу?
Албетте. Бул жерде маселе мына ошол ондогон, жүздөгөн, миңдеген, миллиондогон адам Орусияда качан жана кантип көчөгө чыгарында?
Уктурууну мен Рахат Кеңешев алып барам.
Ошентип Украинадагы согуштун анын кесепетинен Орусияга карата киргизилген санкциялардын таасири кыргызстандыктарга күн санап сезиле баштады. Соңку бир аптада олку солкулук уланып, инфляция деңгээли дагы жогорулайт деп божомолдонуп жатат. Андан башка дагы санкциялардын кыйыр кесепети дагы көпкө байкалчуда экенин адистер айтууда. Украинадагы соңку абалдын кыргыз экономикасына кыйыр жана түз таасирин Бакыт Асанов талдай алдыда.
Украинадагы согуш аскердик агрессияны баштаган үчүн батыш өлкөлөрүнүн Орусияга санкциялары дүйнөнүн башка мамлекеттеринде эле Кыргызстанда да кыйыр жана түз таасири сезиле баштады. Бул окуялар башталгандан тарта эле валюта базарында олку солкулук жаралып, доллардын сомго болгон катышы акыркы бир аптада дээрлик 10 сомго кымбаттады. Ошондой эле орус рублинин куну төмөндөдү. Азыркы тапта Бишкектеги акча алмаштыруучу жайларда 1 доллар 94-96 сомду түзсө, орус рубли 1 сомдун тегерегинде болууда. Адистер валюта базарындагы олку солкулук дагы уланып, Украинадагы согушту кырдаал, орус экономикасы басымга учураган сайын кыргыз сомунун куну дагы түшөт деген кооптонууну айтышууда. Мунун бир нече себеби бар. Анткени Кыргызстандын экономикасы Евразия экономикалык биримдигиндеги өнөктөштөр, анын ичинде эңириде Орусия менен тыгыз байланышкан. Бул алгач Кыргызстандын экономикасы Орусияда иштеген мигранттардын акча которуусунан көз каранды болгондугу менен түшүндүрүлөт. Маселен, былтыр Орусиядагы мигранттар 2 миллиард 700 миллион доллардан ашык каражатты мекенине которушкан. Бул өлкө бюджетинин 1/4 түзүүдө. Экономикасында экспортка караганда импорттун көлөмү көп. Терс сальданы көрсөткөн Кыргызстанда доллар мигранттардын эсебинен кирет. Дал ушул жагдайларды эске салган инвестиция министринин мурдагы орун басары экономист Умбриэл Тимралиев соңку кырдаалдын Кыргызстан үчүн кесепети дагы чоң болорун эскертүүдө.
Бизде жанагы торговый баланста 3,5 миллиард менен 4 миллиарддын тегерегинде бизде постоянный минус бар да, хронический болезнь бар бизде. Мындайча айтканда бизге ошончо доллар жетпейт. Анан буга чейин биз карызга алып келип жапчубуз мына, бирок ал мүмкүнчүлүк чектелип калды, анткени ВВПнын 100% жетип калдык. Анан экинчиси бул мигранттар болчу. Эми азыр өзүңүз ойлоп көрүңүз, 2 миллиард доллар жибериткан мигранттар эгер биринчиден жумушун жоготуп баштаса, эми баягы внутренний немелер болот да, напряженность көтөрүлөт да Россияда. Экинчиден тыюу салынып атат, доллар жибере албайт, рубль жиберет. Ошондуктан эгер алардан келип аткан көлөм түшүп кетсе, анда албетте бизге аябай чоң таасир берет да.
Азыркы шартта Улуттук банк валюта базарындагы абалга көз салып жаткандыгын кабарлоодо. Бирок аталган мекеме акыркы жагдайда дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырып, валюта базарындагы абалды туруктуу деп сыпаттап жатат. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева апта башында зарыл болсо сомдун курсун убактылуу кармоого баардык аракеттер көрүлөрүн билдирген эле.
Улуттук банк зарыл болгон учурда акча кредит саясатынын алкагында ички валюта рыногун жана ошондой эле финансы рыногун турукташтыруу үчүн керектүү болгон иш чараларды кабыл алууга даяр. Бүгүнкү күндө Улуттук банктын резервтеринин көлөмү 2,768 млрд АКШ долларын түзөт. Бул өлкөнүн 6 айлык боло турган импортунун басын жабууга мүмкүнчүлүк берет.
Карабаева кошумчалагандай, Улуттук банк жыл башынан бери сомдун курсун туруктуу кармоо үчүн 3 жолу интервенция жасап 169 миллион долларды каржы базарына чыгарды. Акыркы жолу 24 февралда 14 миллион долларды саткан. Мындай шартта өлкө бийлиги элдин колундагы акчасы күйүп кетпеш үчүн чогулткан каражатты алтын менен сактоого чакырууда. Азыркы тапта Улуттук банк 1 граммдан 13 килограммга чейинки алтын куймаларын сатка чыгарды. Доллар көтөрүлүп, сомдун кунунун түшүшү өлкөдөгү базар бааларына да түздөн-түз таасир этип, инфляцияны жогорулатышы мүмкүн. Кыргызстандын Улуттук банкы быйыл инфляциянын деңгээли 12%га чейин болот деп болжолдогон. Бирок эксперттер бул прогнозду өтө эле оптимисттик деп атап, соңку окуялардын фонунда быйыл азык-түлүккө баа кескин көтөрүлүшү мүмкүн деп эскертүүдө. Буга бир нече себеп бар. Эң алгач Кыргызстандын башка экономикалык өнөктөштөрүнүн бири Орусиядагы абал. Ушул тапта батыштын санкцияларынын бутасында калган Орусиянын борбордук банкы эсептик ченди 9,5%дан 20%га чейин көтөрдү. Дал ушундай кырдаалда Кыргызстандын Улуттук банкы дагы 1 мартта эсептик ченди 8,5%дан 10%га чейин көтөрүп, муну Орусия менен соода садыкка көз карандылык менен түшүндүрдү. Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсүн 32% Орусияга туура келет. Өткөн жылы эки өлкө ортосундагы сооданын көлөмү 2,3 миллиард долларды түзсө, анын 70%га жакыны же 1,18 миллиардын орус импорту ээлеген. Кыргызстан Орусиядан азык-түлүк, күйүүчү май, курулуш материалдарынан баштап дары-дармектин басымдуу көпчүлүгүн сатып алат. Маселен, өлкө 2021 жылы 348 миллион долларга бензин сатып алса, анын 329 миллиону. Ал эми былтыр өлкөгө кирген 220 миң тонна буудайдын 125 миң тоннасы Орусиядан ташылып келген. Мындан улам орус базарындагы баалар Кыргызстанга түзмө-түз таасир этет. Мурдагы вице-премьер-министр Аалы Карашев дал ушундай шартта инфляциянын деңгээли улуттук банк болжолдогондо бир нече пайыз жогорулашы мүмкүн экендигин билдирүүдө.
6 ай, 1 жыл дейинчи биздин баа акырындап өсүп келатпайбы? Ошол курулуш материалдарына дагы, жыгачка, темирге, күйүүчү майларга дагы акырындык менен баа өсүп келаткан тенденция эми азыр бир жагынан алып караганда курска жарашып өзгөрүшү мүмкүн.
Ал эми министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов Орусиядагы кырдаалдан улам күйүүчү май, ун азыктары сыяктуу товарларды алып келүүдө маселе жаралбайт деп ишендирип жатат. Бирок соңку жагдайга байланыштуу алардын баалары кайрадан каралышы мүмкүн.
Эч кандай ал жакта маселе болбойт. Бардыгы сүйлөшүлгөн контракттар бардыгы келет. Бир эле маселеси бизде баа маселеси болот да, мына доллар менен өсүп кетти көрүнөт, доллар өсүп кетти. Тиги рубль түшүп кетти, ошолор боюнча биз сүйлөшүүлөр болуп атабыз азырча. А так баардык контракттар келиш керек өзү.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз Украинадагы согуш батыштын Орусияга санкцияларынын Кыргызстанга тийгизген таасири тууралуу уктурууну угуп жатасыз. Аны ого Бакыт Асанов даярдап алып баруудамын. Доллардын курсунун көтөрүлүшү Кыргызстандын тышкы карызынын көбөйүшүн дашырттайт. Себеби өлкө сом менен киреше тапса, карызды доллар менен төлөөгө туура келет. Тагыраагы тышкы карыздын 81% чет өлдүк валюта менен кайтарууга макулдашылган. Кабар Эжа аналитикалык платформасы жазгандай, соңку күндөрдөгү доллардын курсунун көтөрүлүшүнүн эсебинен эле 29 миллиард сомду Кыргызстан ашыкча төлөөгө туура келүүдө. Дал ушундай тоокелчиликтерди эске алуу менен кыргыз бийлиги доллардын курсун туруктуу кармоого аракет кылабы деген суроо жаралат. Президенттик администрациянын реформалар саясат, иштеп чыгуу жана иш ашыруу бөлүмүнүн башчысы Аскар Бешимов бул кырдаалда өтө ойлонулган чечим кабыл алуу зарыл экендигин билдирүүдө.
Эки тараптуу ой болуп атат. Эмнеге дегенде сомду кармасак биз өзүбүздүн запастарыбызды, ошонун канча кажети бар, канча объективдүүлүк бизге пайдасы бар. Экинчи тарап баягы бизде баалар кымбаттагандыгы эмнеге деген бизде 64% импорт менен жашайбыз. Ошон үчүн жакырчылыктагы кымбатчылыктагы ошо импорттоп бизге келет.
Орусиянын Украинага басып киришинин артынан Кыргызстандагы дары-дармек базарында да кырдаал оорлоду. Бул тууралуу 2 мартта дары коопсуздугуна байланыштуу саламат сактоо министрлигиндеги жыйында айтылды. Фармацевттер бирикмесинин жетекчиси Эрнис Асановдун айтымында соңку кырдаалдан улам Украинага берилген бардык буйрутмалар жокко чыгарылды. Алар качан калыбына келери азырынча белгисиз. Ошондой эле орусиялык өндүрүүчүлөр рубльдин курсунун түшүп кеткенине байланыштуу товарларды ташууну белгисиз мөөнөткө токтоткону да дайым болду. Статистикалык комитеттин маалыматы боюнча былтыр өлкөгө 168 миллион долларлык дары-дармек ташылып кирген. Анын 26 миллиону Орусиядан, ал эми 7,18 миллион доллары Украинага туура келген. Учурда АКШ баштаган батыш өлкөлөрү, Жапония, Австралия сыяктуу өлкөлөр Орусияга банк системасынан тарта авиация, транспорт, коммуникация санкцияларды киргизди. Apple сыяктуу дүйнөлүк ири компаниялар өз продукцияларын Орусияга сатуудан баш тартууда. Маселен, өлкөгө Орусиядан муздаткыч, телевизор сыяктуу турмуш тиричилик товарлары ташылып келет. Албетте, алардын көлөмү көп эмес. Мындай каражаттар көбүнесе коңшу Кытай менен Бириккен Араб Эмирликтери, Түркия сыяктуу өлкөлөргө туура келет. Ошентсе да кыргыз базарындагы орус өндүрүшүндөгү буюмдардын өзүлүшү бар. Расмий маалыматтар боюнча былтыр Кыргызстанга 92 миң даанадан ашык муздаткыч кирсе, анын 40 миңге жакыны Орусияга туура келген. Кыргызстандагы маалыматтык технологиялар жаатындагы адис Эрмек Ниязовдун айтымында батыштын санкцияларынан улам Кыргызстанга Орусиядан ташылып келген продукциялар үзгүлтүккө учурашы мүмкүн.
Мисалы, бытовой техниканы алсак,
мындай жөнөкөй Россияда чыккан мындай жөнөкөй холодильник российский там микроволновка мындай анча мынчалар алар Россиядан келет. Ошолорго, конечно, проблема болот, себеби алар запчасть баары Россия өзү эмеден алат да, тиги батыш эмелерденчи. Значит, алардыкы проблема болот да.
Ниязов учурда бул жааттан маселе жаралбаш үчүн пандемиядан улам чектөөлөр киргизилген Кытай менен сооданы жөнгө салуу зарылдыгын эскертүүдө. Биз жогоруда белгилегендей, Disney, Warner Brothers сыяктуу дүйнөлүк кино студиялар өз тасмаларын Орусиянын аймагында көрсөтүлбөсүн деп жарыялады. Мунун Кыргызстанга да таасири болот, анткени аталган кино индустриянын гиганттары тарткан тасмаларды көрсөтүү үчүн алгач Орусиядагы бөлүмчөлөрү менен келишим түзүлүп, андан кийин Борбор Азия өлкөлөрүнө көрсөтүлөт. Кыргызстандагы синематика кинотеатрлар түйүнүнүн жетекчиси Алмаз Кайыповдун айтымында жакын арада Кыргызстанга дүйнөлүк премьералар көрсөтүлбөй калуу коркунучу да бар.
Көбүнчөсү студиялар Москвада. Казакстанга, Өзбекстанга, бизге, Таджикистанга, Арменияга жана Белоруссияга башка мамлекетте ошол жактан фильмдер берет да. Дубляж дагы ошол жакта болот. Тилекке каршы анан Казакстанда дубляж болбойт, себеби бул экономикалык немеси жок да, выгодасы өзүн өзү актабайт. Ошондуктан биз азыр ошол сүйлөшүү болуп атат, жоопту ала элекпиз. Буюрса эртең бирүсү күнү жоопту уже алабыз. Риск чоң.
Мындай жол менен Орусияга салынган санкциялардын таасири Кыргызстандагы ар бир тармакка кыйыр болсо да сезилиши мүмкүн. Биз макалада соңку кризистен улам ишсиз калуу коркунучунда турган мигранттардын маселесин тереңден козгогон жокпуз. Учурда Орусияда 1 миллиондон ашык кыргызстандык иштеп жүрөт. Акыркы кырдаалда инфляция, рубльдин кунунун түшүшү, жумуш орундарынын кыскарышынан улам мигранттардын бир бөлүгү мекенине кайтып келиши мүмкүн экендигин эксперттер эскертишүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар azattık.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattık.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Орусиянын Украинага чабуулу 8 күндөн бери уланууда, ошонтип Путиндин Донбассты бошотуу операциясы деген жүйө менен согуш ачканынын максаты жана анын кесепеттери тууралуу ой калчыгандар көбөйдү. Шахмат боюнча дүйнөнүн 13 жолку чемпиону, оппозициялык саясатчы Гарри Каспаров Настоящее время телеканалына курган маегинде Путин Украинаны жер менен жексен кылууну көздөп жатканын, аны азыр токтотуп калбаса согуш оту бүтүн Европага жайларын эскертти. Маектешкен Гүлайма Шакеева.
Каспаров мырза, оолу ушул суроону берсем, сиз президент Путиндин максатын түшүндүңүзбү?
Ну, очень сложно определить цель параноидального диктатора, исходя из логики нормальных людей.
Жөнөкөй логикага таянып, параноид диктатордун чыныгы максатын аныктоо өтө кыйын. Анын үстүнө Путин Украинага каршы максатын эбак эле аныктаган. Ал Украин мамлекети боюнча планын көп жолу кыйтып айткан. Путин Украинаны эч качан эгемен мамлекет катары тааныган эмес жана аны жок кылууну кыялданып дайыма көксөп келди. Ал 2014 жылы эле Кырымды аннексиялаганда Луганскдан Одессага чейин бириктирип Новороссияны түзүүгө аракет кылган. Бирок андан эч нерсе чыкпады. Анткени Украин элинин баскынчыны колдошу күмөндүү көрүнүп, Путин аскер күчүн толук пайдаланууга батынган эмес. Бирок ал 2022 жылы бул планын ишке ашыруу мүмкүн деп ойлоду. Путиндин 20 жылдан бери жазасыз калып келгени ушуга алып келди. Украинага кол салуу менен Путин бир эле ага эмес, бүтүн аң сезимдүү дүйнөгө чабуул жасаганын көргөздү. Бул соңку окуялар Путин дүйнө жүзүнө каалаганын кыларын көрсөткөн белги. Ал Украинаны 2-3 күндө эле толук басып алуу максатына жеткен жок. Тагырагы жөн эле басып албай, эгемен Украин мамлекетин жок кылып, Украин бийлигин кулатып, Киевке өз кол баласын отургузуп, андан соң гана ал күчтүн позициясынан туруп, батыш менен сүйлөшкүсү келген. Бирок анысы ойдогудай болбоду. Ошондуктан эми ал мамлекетин коргоп чыккан карапайым украиндерден өч алууга өттү. Эгерде башында орус армиясы турак жайларга тикелей сок уруудан ийменип, боштондукка чыгаруучулардын ролун олдоксун болсо дагы ойногусу келсе, азыр жинденген Путин Украинаны жер менен жексен кылууга ачык эле буйрук берди. Бул Украинаны же Украина элин эле талкалоо эмес. Бул анын Путин каалаган нерсесин кыла аларын бүткүл дүйнөгө көрсөткөн ишараты. Аны азыр ооздуктабаса, анда азыркы Украинадагы согуш оту бүтүндөй Европага жайылат.
Эгер бул опурталдуу оюнду азыр токтотпосо, кийинки кезекте Европадагы башка өлкөлөр турганын ошол эле европалык саясатчылар түшүнөбү?
Европейские американские политики много лет игнорировали эти предупреждения. Сейчас
бир нече жылдар бою европалык жана америкалык саясатчылар Путин тууралуу эскертүүлөрдү тоготпой келишти. Азыр ошондо Путин минтет, Путин тигинтет деп эскертип, туура айткан экенсиңер деген сөздөрдү көп угуп жатам. Мен тарыхый китептерди көп окугам. Ошондуктан фактыларды талдай аламын. Мындан тышкары мен диктатордун СССРдин кулашы 20-чы кылымдын эң чоң геосаясий катастрофасы деп айтканына ишениш керек болчу деп эсептейм. Путин 15 жыл мурда таасир этүү чөйрөсүн түзүү максатын айтып, түпкүлүгүндө мурдагы Советтер Союздун гана эмес, жалпы эле чыгыш Европанын аймагына да дооматы бар экенин жарыялаганда эле анын ушундай ишке барууга жөндөмдүү экенин аңдаш керек болчу. Жыйынтыгында Путиндин андан кийинки бардык иш аракеттери жалпы мына ошол планды ишке ашыруунун уландысы гана болду.
Они, в общем-то, были реализацией этого плана.
Эми бул тууралуу азыр көп эле айтылып атат. Ошол эле саясатчы Жириновский Киевди бомбалайлы дегенин укканда аны эми акылдан азгандай сөз сүйлөп атат деп кулак сыртында калтырганбыз да. Путиндин Украина жөнүндөгү макаласында дагы ушундай маанай камтылган эле, бирок акыркы убакка чейин ага эч ким ишенген эмес да, туурабы?
Вот это и есть, это есть проблема. Когда Гитлер в 25-м году написал Майн камп, выпустил.
Маселе мына ушунда. Гитлер 1925 жылы Майн кампты жазып, жарыкка чыгарганда көбү аны Катардагы бир немис саясатчысынын маанисиз фантазиясы деп эсептешкен. Керек болсо 1933 жылы ал бийликке келгенде деле ошентип санашкан. Башкача айтканда, бир нече жылдар бою Европа аны менен кандайдыр бир жолун таап келишсе болот деп ойлоду. Албетте бул Германияга жакпаган нерсе экени түшүнүктүү. Бирок ошентсе да аны ооздуктоого шашпай, биз өтө эле аша чаппашыбыз керек дедик. Аяк эмне болду? Бирок азыр 20-чы кылымдын 30-чу жылдары эмес да. Биз ал тажрыйбаны баштан кечирдик. Ал кезде дагы саясатчылар элдешүү менен алектенип, ар кандай жол менен аны менен ойноп, Гитлер менен бизнес жүргүзүшкөн. Азыр болсо, Европа менен АКШ дагы 20 жылдан бери Путин менен ойноп, аны менен бизнес кылса болот деп ойлошту. Ошентип, алар кооптуу эскертүүлөрдүн баарын этибарга алышпады. Бирок азыр эми көрүнүп тургандай, кырдаал белгилүү бир кызыл чектен чыгып кетти.
А сейчас мы все-таки перешли определенную черту.
Бирок ошол эле кезде Европа да, Америка Кошмо Штаттары да Украин бийлиги канча күндөн бери өтүнүп жатса дагы Орусиялык учактар үчүн Украинанын аба мейкиндигин жаап салууга батынбай турат. Мунун себеби эмнеде?
На самом деле, надо посмотреть динамики, что происходит. Европа поменялась.
Чынында биз эмне болуп жатканын, окуялардын өнүгүү динамикасын карашыбыз керек эле. Жакында Германия позициясын 180 градуска бургандан кийин Европа Путинге мамилесин толук өзгөрттү. Ал эми канцлер Олаф Шольц 1969 жылы Вилли Брандт жарыялаган Остполитик деген багытты өзгөртүүсүн элестетүүнүн өзү таң калышты. Бул курсту Герхард Шрёдер, Ангела Меркель сыяктуу абдан харизматикалык саясатчылар ыраттуу жүргүзүп келишкен. Бирок алардын аркасы менен Германия бүткүл Европаны орус газына көз каранды кылып, түпкүлүгүндө Орусиянын негизги өнөктөшүнүн ролун ойноп, Путинге дайыма суудан кургак чыгууга мүмкүндүк берип турду. Орусия Крымды аннексиялагандан кийинки санкциялар салынары сөз бойдон калып, иш жүзүндө Германия орус газын сатып алууну тынымсыз көбөйтүп, бүт Европаны Орусияга көз каранды кылып, аны газ кууруна отургузуп койгон жагдай түзүлдү. Азыр эми абал кескин өзгөрдү. Азыр Германия катачылыгын түшүнүп, анын артынан жалпы Европа принципиалдуу позицияны карманууга өттү. Тилекке каршы АКШнын санкциялары бүгүн европалык санкциялардан артта калганын айтып коюшум керек. Ал эми Украинада болуп жаткан окуялар үчүн жоопкерчиликтин бир бөлүгү Байдендин администрациясында экенин да моюнга алуу керек. Анткени былтыр июнь айында мен одоно жаңылыштык деп эсептеген саммитте Байден Путинге Украинага басып кирүү эмнеге алып келерин айтып, ынандыра албай, максаты ишке ашпай калды. Коркунучтуу санкциялар салынат деген сөздөрдү гана уктук. АКШ сөз менен гана коркутуп турду. Ал эми Путин анын бирине дагы ишенген жок. Мен Женевадагы ошол майнапсыз жолугушуудан кийин жана Байдендин Путин менен телефон сүйлөшүүлөрүнөн соң санкциялар орус танктарын токтото албастыгын эл аралык медиада улам айтып аттым. Күчтүү санкцияларды салуу чарасын мындан мурдараак колдонуш керек болчу.
По телефону о том, что санкции танки не остановят.
Азыр эми Путинди эмне токтотуш мүмкүн?
Часть из них была применена была бы в июне, даже в октябре, в ноябре, когда...
Эгерде санкциялардын жок дегенде бир бөлүгү былтыр июнда, ал тургай күздө, октябрь, ноябрь айларында киргизилгенде дагы согушту токтотуп калса болмок. Америкалык чалгын кызматтары Украинага кол салуу сөзсүз болот деп айткандан кийин да кандайдыр бир катуу чара көрүп, Путиндин кара өзгөй ниетин токтотуп, көптөгөн адам курмандыктарынын алдын алса болот эле. Балким ошондо бир чара көрүлсө, Путин кызыл чектен өтүүгө батынбайт беле. Бирок ал санкциялык кысымга ишенген жок. Азыр күчтүү санкциялар салынып, алар Орусиянын бүтүндөй экономикасына жана каржы системасына коркунуч туулду. Бирок бул чаралар дагы графиктен артта калып баратат. Азыр дагы мындан да күчтүү, көбүрөөк санкциялык чаралар талап кылынат. Мен Орусиянын экономикасынын баардык тармактарына, биринчи кезекте албетте мунай менен газга толук технологиялык эмбарго киргизүү зарыл деп эсептейм. Бул санкциялар орус экономикасына орду толгус зыян алып келет. Анын үстүнө санкция салууну кечиктирүүгө болбойт. Анан бир жума же бир ай убакыт берилсе, анда эле активдерди чыгарып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлүп жатпайбы? Орусиянын баардык төлөмдөрүн бөгөп токтотуу керек. Орусияны таш доорына алып барып салуу абзел. Орус экономикасы чындап шалтурук абалга түшүш керек. Муну жасаса болот, бирок азырынча америкалыктардын кандайдыр бир олку-солку экенин байкап жатабыз. Соңунда айтарым, Орусия менен НАТОнун ортосунда кагылышуу болбой тургандай түр көрсөтүүнүн зарылчылыгы барбы? Путин эртеби кечпи чагым жасоонун ар кандай жолун табарынан күмөнүм жок. Ошондуктан АКШ НАТОнун ар бир дүйүм аймагын коргойт дегени америкалык аскерлер, анын ичинде аскердик учактар түз чек арага жакын келмейинче азыр эч кимди ынандыра албайт.
Истребительную авиацию не находится непосредственно границы здесь.
Деги эле ушул тапта президент Путиндин башында эмне ойлор бар болду экен?
Это не вопрос Путина. Безусловно, на мой взгляд, надо принимать кардинальные решения.
Бул азыр Путиндин маселеси эмес. Путин акылынан айныды. Ар бир орус генералы жана офицери, эгер алар Литванын чек арасынан 1 сантиметр өтүп кетсе, НАТО аларды чаңга айландырып саларын түшүнүш керек. Эми кайрадан Украина маселесине келели. Албетте, менин оюмча кардиналдуу чечим кабыл алуу зарыл. Биз азыр иш жүзүндө согуш абалындабыз. Албетте, Украинанын асманын коргоодо ага ар тараптуу жардам көрсөтүү керек. Анан менин оюмча Украинанын үстүнөн учууга тыюу салган чечимди кабыл алуу туура кадам болмок. Өзүбүздү алданганды токтотушубуз керек. Орус армиясы менен аскердик кагылышуу сөзсүз болот. Аны кимдир бирөө каалаган жок, аны Путин каалап турат. Ошол жетиштүү негиз. Азырынча анын кылмыштуу буйруктарын аткаргандар жазасыз калып өздөрүн суудан кургак чыкчудай сезет. 2 жылдан кийинки Нюрнберг трибуналы тууралуу маселе азыр эч кимди кызыктырбайт. Бирок Украинанын аймагында аскердик кылмыш кылган генералдар менен офицерлер бул үчүн жазаланарын азыр түшүнүшү керек. Анан Путин аларды НАТО менен кагылышка түртүп жатканын аңдаш абзел. Ал эми НАТОнун армиясы менимче 48 сааттын ичинде Путиндин курал жабдыгынын күлүн асманга сапырат.
Орус эли жүздөп, ал тургай 10,000 деп көчөгө чыгып талап кыла баштаса, Путинди токтото алабы?
Безусловно. Вопрос только, когда эти сотни тысяч и миллионы будут выходить на улицу.
Албетте, бул жерде маселе мына ошол ондогон, жүздөгөн, миңдеген, миллиондогон адам Орусияда качан жана кантип көчөгө чыгарында. Бул жалпы экономикалык, финансылык кыйроонун шарттарында гана болушу мүмкүн. Ошондуктан азыр тыным алууга убакыт жок. Кайталап айтам, Орусияны 21-чи кылымдын технологиялык жетишкендиктеринен толугу менен ажыратып салуу зарыл. Ал эми Орусия чынында эле өз алдынча эч нерсе өндүрбөйт. Орусия технологиялык жактан Батыштын технологиясына толук көз каранды. Ошондуктан Путиндин саясаты, Путиндин согушу чындап эле өлкөнү апаатка алып баратканын эл ташка тамга баскандай түшүнүш керек жана алар өздөрү азыр бир нерсе кылышы керек. Путиндин бийлиги акчага, каржы агымын толук көзөмөлдөөгө негизделген. Бул негизги маселе. Санкциялар аны алсыратты, бирок анын каржылык жаздыгын толугу менен жок кыла алган жок. Путиндин акчасы түгөнүп калса, армияга да, полицияга да, үгүт иштерине да төлөй албайт. Ушуга умтулуу керек. Ошон үчүн мен айтам, толук экономикалык, финансылык жана технологиялык блокада Орусияда элди көчөгө чыккыдай кырдаал түзүүнүн бирден бир жолу. Полиция азыр биз көргөндөй ынтызар эмес, коомду бурмалап жаткандай. Эгерде айлык жок болсо, көпчүлүк полиция бийликтин буйругун аткарып, элге кысым көрсөтүүгө батына албайт. Мындан тышкары, оочолонуу маселеси да бар. Эмне үчүн Евробиримдиктин жана Американын элчилери Орусияда жүргөнүн түшүнбөйм. элчилерди чакыртып алуу, дипломатиялык өкүлчүлүктөрдү абсолюттук минимумга чейин кыскартуу, ооба, бул блокаданын зарыл бөлүгү. Спорттук уюмдар буга чейин эле жасап жатышат. Путиндин тушунда Орусия бардык эл аралык транзакциялардан, спорттук, каржылык, саясий иштерден толугу менен четтетилиши керек. Эгер алар Кытай менен байланышкылары келсе, Кытай буга ынтызар эмес экенин көрүп жатабыз. Эл эми Иран да Орусияга өтө этият мамиле кылат. Сирия, Венесуэла, Никарагуа, Куба жана кээ бир бандиттердин бир тобу союздаш болуп кала беришти. Дүйнөлүк оюнчулар, биринчи кезекте Кытай бүгүн Путинге жардам берүүгө даяр эмес. Казакстанды карачы, жакында эле чоң апааттан аман калды. Ал жерде президент Токаев өзү четке чыга берип, бул анын иши эмес экенин көрсөтүп жатат. Ошондуктан алар кандайдыр бир билдирүү жасашса да, Орус экономикасына эч ким жардамга келбей турганынан күмөнүм жок. Батыш азыр Орусиянын экономикасына жана каржы системасына ордутолгос зыян келтире алат жана бул Путинди өзүнүн аскердик жана пропагандалык машинасын кармап туруу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратат.
Шахмат боюнча дүйнөнүн 13 жолку чемпиону, оппозициялык саясатчы Гарри Каспаров «Настоящее время» телеканалына курган маекти Гүлай Машакеева тартуулады. Азаттык радиосунун эфири уланууда.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен угаласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Эми кезек интернеттеги социалдык түйүндөргө келип жетти. Украинага гуманитардык жардам чогултуу демилгеси, Кыргызстандагы кошумча кошуунун жаңы форматы жана жарандарды тыңшоо. Социалдык түйүндөрдөгү бул темалар бүйүр кызытууда, себебин Канат Рыскулов айтып берет.
Той ашка кошумчаны алтын менен алып баруу демилгесин депутат Балбак Түлөбаев көтөрүп чыкты. Фейсбуктагы постто ал алтын алмашуунун пайдасын айтып, 1 граммдан 100 граммга чейинки кошумча берүүгө чакырат. Депутат шартка жараша кароо керектигин белгилегени менен көпчүлүк терс маанайын билдирүүдө.
Балбак алып бара берсин, ар бир адам шартына карап алып барат. Мен той кылсам Балбакты чакырат окшойм.
Элестет, той ээси отурат тараза менен алтындын граммын өлчөп. Жазылып турса биздикилер ишенбейт да.
Эми андай алтын жеп ичээлер деле болбосо, карапайым элде алтындын аасы дагы жок.
Балбак Түлөбаев кийинки постунда бул салтты Түркиядан көргөнүн, алтын берүүнү той ээлерине инвестиция катары түшүнөрүн айтты.
Эми биздин жылкы кыргыздыкы деле инвестициясы бул жылкы. Ошонун ордуна биз мындай алтын берели деген пикирди киргиздик.
Ал арада кыргызстандык активисттер Украинага жардам чогултууда. Азыртадан эле акча жакшы чогула баштады. Эсеп кысап ачык түрдө соц тармактарда бар. Ким билет, балким Балбак мырза видеоңузду көрсө, бир нече грамм алтын кошумча кылаттыр.
Демилгени толугу менен колдойм, бирок логистиканы кантип жөнгө саласыңар?
3 вариантыбыз бар. Биринчи, элчиликтин реквизиттерине акчалай которуу. Экинчи, элчилик жеткирүүгө жардам берсе, жардам чогултуу жайларын ачуу. Үчүнчү, Польшадагы кыргызстандыктар аркылуу сатып алып, качкындар лагерине жеткирүү.
Кийинки тема – улуттук коопсуздук жөнүндөгү мыйзам. Активисттер жана журналисттер бул мыйзам жарандардын эркиндиктерин чектеп, жеке адамдын жашоосуна кийлигишет деп тынчсызданышууда.
30 жыл элдин үнүн угушкан эмес. Эми угат, дечи беле?
Ушуну менен баяндаманы жыйынтыктайм, пикир жазыңыз.
Канат Рыскулов социалдык түйүндөрдү барактап, пикирлерди айтып берди. Азыр эми программабызды жыйынтыктап жатып, бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетели.
Бүгүн Чүй, Ысык Көл областарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу аймактарында кар жаайт, калган областарда жаан чачын жаабайт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 13-18, Таласта 11-16, Баткен, Жалал-Абад, Ош областарында 15-20 градус нолдон жогору, Ысык Көлдө 7-12 градус плюс. Нарында 1-6 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо 2-8 градус суук. Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт, абанын жогорку температурасы 15-17 градус нолдон жогору болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 4-чү март жума күнкү таңкы программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Күнүңүздөр ойдогудай улансын, саламатта калыңыздар.